мен өзімді таңдаған емес, мамам айтқан. Стоматолог болбайсыңбы деп сұраған. Шоншын стоматолог болып қалдым.
А өзің немене кім болайын дедің еле?
Программист болайын дедім, да?
Программист болбай қалғаныңа өкініш бар ба?
Жоқ. Әрбір кесіптің қиыншылықтары да бар, оңай жағы да бар да. Бізде де сондай. Қанша күн болды тішіңіз ауырғанға?
Екі күн болып қалды ұқсайды.
Екі күннен бері? Қандай ауырайды? Ыстық мұздаққа ауырайды, же тамақ ішкенде ауырайды?
Тамақ ішкенде ауырайды, тамақ тығып қалғанда ауырайды.
Мұрда стоматологқа қарылдыңыз ба, лечение қылдыңыз ба?
Жарым жыл бұрын. Ашы стоматолог барғам, ашы пломба қойғаннан кейін назар ауырып бастады, да?
Пломба түсіп қалғаны?
Пломбамен түсіп қалды жарым.
Қазір бәтелі дәрілеп қойыңыз, ауырмайды, ештеңе қорықпаңыз.
Мақұл.
Рустам Тұрагелдиев Бишкектегі жеке стоматологиялық емханасында бейтапты қабыл алып жатады. 29 жаштағы дәрігердің дерлік әр күні ұшындай өтеді. Ал қолында бар кішілерді айыл жергесіне стоматологиялық клиникаларды көбейтуге шақырады. Бұл туралы біраздан соң өзінен ұғамыз. Көп сөйлеп өгін, бірақ өз ішін астейлі атқарған дәрігер жөнінде социалдық тармақтардан оқып, маяке тартуыны тура көрдік. Бір кездері программист болуыны самаған Рустам азырқы кесібіне ойғынған мейірімі туралы айтып берді.
Адамда көп айтып қойшат емес пе? Адамда 32 тіш бар, стоматологта бастайын жұмыс болады деп. Ошы бір шетінен тұр әлі.
Рустам үйді жалғыз еркек. Апасы жана қарындашының таянычы. Тіршіліктегі негізгі түйшікті аның мойнында. Азырынша ижараға бөлме алып, тішті аралап жүрген дәрігер жеке клиникасын ашуыны пландаған.
Лицензия алыш үшін, да, ошо біраз жеңілдетсе деп.
Мысалы, несі қиын болды?
Бірок текшеріп, бүт санитарный условиясын бүт текшерген алуға обязательно болып тұрыш керек деп.
А сен жеке өзің іштатпайсың ба? Мемлекеттікте іште деп кете аласың ба?
Мамлекеттікке, государственныйға кіріш үшін ағадағы көп ақша төлеш керек.
Пара ба?
Ауа. Обязательно. Анткен мен де аша госқа бірінші кірейін деп үміткем, анан көп ақша қаражат керек екен. Шон үшін мен андай ақша жоқ болчу.
Анан өзім?
Ауа, андай частныйға кіріп, ақырындан іштеп шонды көтерілдім.
Рустам мемлекеттік клиникаларға ішке орнашу үшін қанша желке беріш керектігін айтқысы келбеді. Алғаш жеке емханаға бейтап тартудан біраз қиыншылыққа қалған Рустам социалдық тармақтар арқылы елге қызметін ұсынуды бастаған. Азыр Бішкектегі стоматологтардың арасында Instagram және басқа парақшалардағы ең көп оқырманы бар дәрігер. Ал қызметін ғана ұсынбай, көп кеңес айтып, орынның алдын алу жолдары жөнінде де оқырмандарына үйретіп келеді. Мысалы, қызмет ақын қаншадан қаншаға чейін? Қанша сомдан басталады, қанша сомға чейін?
Пломбалар, например, 900 сомдан 1600 сомға чейін болады. Ошо бұл каристің емесіне жарашады, каристің деңгейіне. Начальный карис бар, средний карис бар, глубокий карис бар, шонды бөлінеді де. Шондан ақшасы көп көтереді. Анан жана пломбалардың сапатына жараша. Көбінкі кечінде орайды. Ал деген уже нерв, карис, бірінші карис басталады. Каристен кейін, каристе орбайды. Таттуға кішіне сезіш мүмкін. Ан дальше дарылатпаса пульпит болады. Ошо пульпит болғанда уже ысық мұздаққа ауыртады, нерв ашылып қалады. Ан ошоға ысық мұздаққа сезіп, анан көбінші кечінде орайды. Бұл потому что эме нервный система бойынша да. Парасимпатическая, симпатическая деген бар. Ошондон кечке малда адам эс алып калганда ошондо эме тиштер ооруп баштайт. Аны дагы лечение кылбаса, анда дары ичип алып жүрө берсе, уже периодонтит болуп калат. Бул деген гной болот, ириңдеп баштаган болот. Анда лечение кылбаса дальше кете берет да, ошон үчүн эртерээк лечение кылганыш.
Стоматолог азыр кирешелүү кесиптердин бири. Аны Рустам деле жашырбайт. Ошондуктан тиш доктор болом деген жаштар көптүгүн. Окуу жайларда да стоматология факультети абройдуу саналарын айтат. Буга өзү кыргыз орус славян университетинде окуп жүргөндө ынанган. Бирок тиш дарылаган эмканаларды шаарга эле көбөйтө берүүнү туура эмес деп эсептейт.
Азыр шаар жергесинде стоматологиялар жетиштүү деп ойлойм. Азыр бизде байларда көп торговый центрлерди, кафелерди ар бир кадам сайын ачып атышат. Ошолордон суранат элем, айылдан деле стоматологияны ачып койсо жакшы болот. Азыркы учурда алардын максаты акча табуу эле болсо, айыл жергесинде деле стоматология ачып иштетсе, мен как адис катары ошо стоматологиядан деле акча түшөт деп ойлойм. Айыл жергесинде элге деле пайда болот. Эми бул азыркы жаш стоматолог болом деп аткандардын дагы, стоматолог болом дегендерге дагы аябай пайдалуу. Айыл жергесинде стоматология жок болгондуктан тишин дарылата албагандар көп.
Азырынча Рустамдын өзүндө мындай мүмкүнчүлүк жок. Анын эсебинде сапаттуу орточо клиника үчүн 150 000 доллардын тегерегинде чыгым сарпталат. Ишкерлер бул суммадан чочубай эле коюшсун. Кирешеси да дурус болот деген 29 жаштагы дарыгер келечекте бүт өлкөнү камтыган клиникалык тармак ачуунун жолдорун издеп жүргөн кези. Санжар Эралиев, Азаттык.